wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaanad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 iyo efemyada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Maalin arbaca ah bisha juun waa 10 sanadka 2015 idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jiray ka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cudiyaano ah Ismaaciil Hussein Farjar.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee Yemen oo ka digay in xilliga badxiranka uu caqabad ku noqon karo dadka ka soo cararaya dalka Yemen.
Xaaladdu runtii wali aad buu dalka Yemen u adag tahay. Dagaalka sidii buu u socdaa iyo garaaci bayni maalin, dadkana si xawli ah ayay u baxayaan. Bishan maatay iyo midaan labadaba aan hadda ku jirno, dad badan baa baxay. Iminkana dad kuwa badan baa ku diyaarsan xeebaha oo baxayo. Insha allahu in aanu aad u faa'iideysano badxirankii oo aad u soo dhow oo dad badan marka aan wadanka si degdega uga saarno.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ha ahaa ee aan kaga hadlaynay dhibaatooyinka hortaagan xasilinta nabadda Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan
eeq aynu leenahay midday amar ku sheegaan arwaaxayga iyo duulku waa kara u foodeen anoon aadan oo kala ka rabin maalkumeenaag.
Waa Axmed Faarax Cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan go'aan ka gaari doona qorshe boqolaal tababarayaal militari oo dheeri ah oo Mareykan ah loogu dirayo dalka Ciraaq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay Talaadadii in Pentagonka uu sii wadayo dadaalkiisa uu sare ugu qaadayo askarta Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish. Kooxda cusub oo gaaraysa ilaa iyo 500 oo shaqaale ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyaal ah oo madaxweyne Obama ogolaaday sanadkii hore kadib markii fallaagada ay la wareegeen qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq. Dagaal ay marar badan ciidamada militariga Ciraaq iska caabiyeen oo soo noqnoqday. Saraakiisha ayaa sheegay in qorshuhu uu sidoo kale ku jiri doono dhismaha saldhig cusub oo tababar oo laga sameeyo deegaanka Anbar oo taageero dheeraad ahna la siiyo dagaalyahanada sunniga ah oo loo arko inay caqabad ku yihiin dadaalada la doonayo in dib loogula wareego gacan ku haynta Anbar. Xoogaga ammaanka ee Ciraaq oo ay taageerayaan maleeshiyada ayaa isku dayayay inay dib ula wareegaan deegaanka ku dhow Ramadi oo ah caasimad goboleedka, tan iyo intii ay gacanta u gashay maleeshiyada bishii hore.
Qofisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey maanta oo arbaca ah bannaanka goob hore u ahaan jirtay macbad oo ku taala dhinaca koonfureed ee dalka Masar. Qarxan ayaa sababay inay ku dhaawacmaan ilaa 4 qof. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay ku lug lahaayeen 2 qof oo kale, kuwaas oo ay toogasho ku dileen ciidamada boolisku. Macbadkan oo ku yaalla magaalada Luxor ayaa qayb ka ah dhulka ku jira diiwaanka taariikhiga ah ee hay'adda UNESCO, waxaana sanad walba booqda dalxiisayaal aad u badan. Ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas.
FIFA ayaa sheegtay inay joojisay hanaankii lagu xulayay cidda martigelinaysa cayaaraha adduunka ee sanadka 2026 sababo la xiriira fadeexada musuqmaasuqa ee haraysay hay'adda ugu sarreysa cayaaraha kubadda cagta adduunka. Xogayaha guud ee FIFA ayaa sheegay inay tahay mid aan macno lahayn in la bilaabo tartan loo gelayo martigelinta cayaaraha xilli ay fadeexad musuqmaasuq haraysay. Waddanka lagu qabanayo cayaaraha adduunka sanadka 2026 ayaa waxaa horey loo qorsheeyay in xubnaha FIFA ay sanadka 2017 ku kulmaan dalka Maleeshiya, mana cadda marka ay go'aanka ka gaari doonaan. Dowladaha Mareykanka, Kanada, Mexico iyo wadamada Yurub ayaa la qorsheeyay in ay ka mid noqdaan wadamada ku loolamaya martigelinta cayaaraha adduunka ee sanadka 2026. Mareykanka ayaa bishii hore ku eedeeyay 9 xubnood oo ka tirsan FIFA iyo 5 ka mid ah xubnaha ugu sarreeya FIFA iyadoo loo haysto laaluush iyo lacago kala gudbin sharci darro ah.
warsaxaafadeed uu soo saaray midowda Yurub ayaa lagu sheegay in midowda Yurub iyo hay'adaha la shaqeeya dhakhtarka guud ee Hargeysa xafiiska qaramada midoobay ee adeegyada mashaariicda iyo waliba Tierra Solidali waxay daah fureen nidaamka diiwaangelinta bukaanka ee dhakhtarka guud ee Hargeysa mashruucan oo ay ku baxday ilaa 1.5 milyan oo lacagta Yurooga ah ayaa ujeedadu tahay in sare loo qaado xaaladda caafimaad ee dadka badan ee isticmaala dhakhtarka iyada oo sare loo qaadayo waxtarka adeega tayada iyo joogteynta adeegyada dhakhtarka guud ee Hargeysa isticmaalka nidaamka casriga ah ee faraha sawiraya ayaa wuxuu sahlayaa in la helo xogta bukaanka ee waxyaabaha caafimaadka iyo weliba ka faa'iideysiga bukaanka ee adeegyada dhakhtarka warsaxaafadeed ka soo baxay midowda Yurub ayaa lagu sheegay in nidaamkan cusub uu qayb ka yahay mashruuca guud ee midowda Yurub ugu talagalay in uu ku caawiyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kaas oo ay ku jiraan naqshadaha kaabayaasha cusbitaalka iibinta qalabka dhakhtarka iyo weliba dhisidda awoodda dhinaca maamulka iyo xisaabaadka
sanayaan dhigistaal markale hawada idin kale nahay meel kasto oo aad naga maqleysaan masuuliyiinta safaaradda Soomaalida ee dalka Yemen ayaa ka digay inay soo dhowdahay xilligii badxiranka taasina ay caqabad ku noqonayso qulqulka dadka Soomaalida ah ee ka soo cararaya dalka Yemen qunsulka Soomaalida waa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan Cismaan Ahmed Maxamed ayaa VOA u sheegay in loo baahan yahay in la dardar geliyo u gurmashada dadkaasi ka hor badxiranka oo bilaabanaya bisha soo socota saare cidla nuura Washington joogta ayuu uga waramay halka ay marayso daad gureynta dadkaasi
xaaladu runtii wali aad buu dalka Yemen u ahay oo adag tahay dagaalkii sidii buu u socdaa iyo garaaci reeni maalin dadkana si xawli ah ayay u baxayaan bishan maatay iyo midaan labadaba aan hadda ku jirno dad badan baa baxay iminkana dad kuwa badan baa ku diyaarsan xeebaha oo baxayo
bal hadda nooga waran Cismaanow dadka ilaa haatan ku sugan dalka Yemen ee Soomaalida ee raba inay ka baxaan qiyaas ma laga hayaa
dadka waa kumanyaal weeye dadka hadda jooga xeebaha khaasatan waxay aad ugu badan yihiin xeebta Mukalla ama dekedda Mukalla waxaa xusid mudan darad ha yimid muxuu ahaa 8 bishaad waxaa yimid markab ay soo dirtay dowladda Soomaaliya oo ku deeqay muwaadda Soomaaliyeed markabkaas runtii wuxuu joogaa hadda dekedda Mukalla ayuu ku xiran yahay ilaa 2500 u dhexayso wuxuu qaarayaa rajeynaya dadkii maanta ayaa lagu bilaabay ritaankii oo hadda waa la qaray dhammaan waxa ku dhamaystiran waxyaabii ay dadku u baahnaayeen wuxuu ku xiran doonaa dekedda boosaas Cabdiballe Idmo waxaan rajaynaynaa in uu kusoo noqdo si degdeg usoo noqdo oo mararka duwan uu galo maaragtay markukaas waxaa kale oo garab socdo maraakiib jalo ama doomo waaweyn oo dalkan qaarkood laga leeyay qaarna muwaadiniin Soomaaliyeed ay leeyihiin oo loo kireeyey dadka oo jamciyaad iyo dad maarata kala duwan ay u kireeyeen taba oo ayaguna baxay biyihii soo dhaafay wiigiiba waxaa baxa dhowr doomood oo maaragtay kala duwan ama boosaas xageed ahaayeen ama dhanka berbero waxaa kuwa badan dhankan qoyiga oo aan u joognaan ka daankureyna haddeer oo jidka ayay ku jiraan
waan gartay marka xilligii xagaaga lagu jiraa badxiran baa dhaca doonyaha ganacsiga badankooda waxaa ku yimin jirtay saameyn arintaasi siday u saameynaysaa dadka qaxootiga maraakiibta iyo doonyuhu ma socon karaan haddii badxirankaasi yimaado
badxiranku markuu yimaado doonaha yaryar baan socon karin maraakiibta waaweyn oo keliya ayaa socon karo taasina waxay keeni doontaa runtii dhibaato oo soo wajahdo waayo dadka waxaa qaada inta badan doonay u badan yihiin doonyahaasna oo noocyo kala duwan ah badan cas markii ay la gaaray lixaad wixii ka dambeeyo waa la xiray ilaa muddo 3 bilood ay xirantaa muddada fiiraha marka ilaa waa in la helay noqonaysaa maraakiib waaweyn oo badaas ka bixi karto wixii ka dambeeyo bisha lixaad laakiin waxa ay mahadiisa dad badan oo Soomaali ah way ka baxeen dalka in badanna hadda way diyaarsan yihiin oo inta waqti ka horreysa ayaa rabnaa inay ka baxaan oo aan ka saarno hadduu aan la idmo
ma jirtaa hay-adaha ay qaramada midoobay sida UNHCR iyo IOM oo kale dad ay qaadayaan oo meelo kale oo waddan saddexaad deganaanshiyo laga siinayo mise dhammaan dadku waxay ku kala wada noqonayaan waddamadoodii maadaama oo dadka ugu badan ee waddankaasi jooga ay qaxooti ahaayeen
dhammaan dadka dalka anigu dagaalku ka dhacay waddan kasto dadkii guud ahaanba nooc doonaan ha noqdeen soomaali kaliya maahan hay'adaha ka shaqeynaya oo IOM-ta ay ugu horeysana runtii dadka ay qaadayso hadda waddamo kala duwan bay ku geeyaan maaratay yaran ku geeyaan oo Suudaan bay badanaa dadka aad ugu dejiyaan iyo Addis Ababa iyo geeyaan dad kala duwan oo waddamo kala duwan u dhashay. Waxaa xusid mudan dowlad maaratay diyaarad Soomaaliya oo keliya dad Soomaaliya oo keliya ay saaran tahay ayaa bixi doonta dhow oo wiigaan lagu soo aadan bilo ogeysa shaqa oo rajeynaya inay tagta magaalada Muqdisho. Taas dhankaas diyaaradaha laftigooda waa wadnaa, laakiin diyaaraduhu waxaa aada uga muhiimsan oo runtii cadad badan noo qaa tirada muhiima tirada ugu badan qaadi kara waa maraakiib wey. Marka dhankii diyaaradahana waa socdaan, dhankan wuxuu ahaa maraakiibtuna aada bay maaratay u socdaan iyagaa u badan. Waxaan la rajeynaynaa in muddadaas haddii maaratay dhanka badda xiranta markaas kadib diyaaradaha in awoodda la saari doono ayaan rajeynaya wixii ka dambeeya waqtigaas.
kaasi waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Cadan Cismaan Axmed Maxamed oo v o eda u sheegay in loo baahan yahay in la daadgureeyo ama la kordhiyo gurmashada dadka ka hor inta aan badxiranku dhicin. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayey Sahre Cidla Nuur.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa, waxaa ka socda horumar iyo dibidhis. Waxaa dalka ku soo laabtay qurbajoog fara badan, waxaa laga furay xarumo ganacsi, hoteello waaweyn, bangiyo iyo makhaayado casri ah oo badankooda ay maalgashadeen dad Soomaaliyeed oo qurbaha ka tegey. Laakiin weli caqabado isugu jira kuwo siyaasadeed, amni, ijtimaaci ayaa loo arkaa in ay ku horgudban yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaan xasiloonida Soomaaliya. V o edu waxay maalmahan idiin soo gudbinaysay barnaamijyo gaar ah oo ay ku eegayso caqabadahaasi iyo weliba aragtiyaha kala duwan ee ay siyaasiyiin, aqoonyahan iyo qeybaha bulshadu ka qabaan. ku soo dhawaad qaybtii saddexaad dambe ee barnaamijyadaasi oo inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada qaybta saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo. qaybtan saddexaad ayaan si gaara ugu eegaynaa qabyaaladda iyo quursiga iyo saamaynta ay ku leeyihiin khilaafaadka siyaasadeed ee madaxda Soomaaliya. dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa baxaaliga mushkiladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay marba marka ka dambaysay isbeddelaysay. dimbilaha burburkii qarannimada Soomaaliya ayaa oogmay dabayaaqadii sideetamaadkii. ololka dabkii ka dhashay ayaase meeshii ugu sarreysay gaaray bilowgii sagaashamaadkii ilaa ay dowladdii dhexe ee kacaanka ka burburtay sannadkii 1919. mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa wixii markaa ka dambeeyey galay jahwareer iyo dagaalo sokeeye. waxaa lumay sharciga oo waxaa taladii qabsaday dibley hubaysan oo u nasab sheegta qabaa'ilo kala duwan, burcad badeed, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo islaamiyiin xag jira oo sharciga gacantooda ku wata. qabyaaladda ayaa noqotay teestaraha aqoonsiga qofka Soomaaliga ah iyo qiyaas waxqabadka shakhsiyaadka Soomaaliyeed lagu cabiro. sadbursiga iyo suxun waxkudoonka ayaa galay qayb kasta oo ka mid a bulshada. qabyaaladaasi oo shaar loo geliyey ayaa Soomaaliya kasii laba kacalaysay markii shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee 2002-2004 lagu qabtay Embagathi, Kenya, lagu heshiiyey in wax lagu wadaago nidaamka awood qaybsiga beelaha ku dhisan ee 4.5 ama wax lagu sheegay shanta beelood ee waaweyn ee Soomaaliya iyo beesha shanaad oo ah dalad loo huwiyey dhammaan dadka laga tirada badan yahay. Jibriil Ibraahim Cabdulle waa madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
shacabka Soomaaliyeed qabaail uu dhisan yahay, qabaal buu u jiraa, boqolaal sano ayay soo jireen. qabiilkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xaqiiqda ah ee nolosha qofka Soomaaliya ay ka badbaadi karin. dhankaasaa ka fiiriso, dhibaatada inta badan waxay ka dhacdaa qabiilkii oo loo isticmaalayo ujeedo gooni ah amba lagu gaaraya hadaf siyaasadeed, gaar ahaan marka la sharciyeeyo qabyaaladda laftigeeda dhibkeeday leedahay. marka waxaan isleeyahay xilliga dagaalka lagu jirana waxaa la isku dilayay qabaail bay ahayd, dagaalka sokeeye waxaa asal u ahaa qabiil baa asal u ahaa, inkastoo markii dambaadu waxyaaba kale isku bedelay. xaaladda hadda lagu jiro markii nabadda ay bilaabatana siyaasadda, maadaama shacabka Soomaaliyeed aysan is aaminsanayn, waxay sal ku yeelatay qabiil wax lagu qaybsado ambuuxa leeya 4.5 afar dhibic shan oo la yiraahdo qaybka wax loo qaybsado, taana waxay xaqiiqda iidan alaasii gelisay kalsoonida shacabka isku qabeen. Adana kulley waxaa loo keenay arrintaa in lagu xalliyo kalsooni darada jirta awgeed. Marka qabiilku xaaladaha colaadeed ee jira, arrimaha siyaasadeed xaqiiqda qeyb weyn ayuu ku leeyahay. Hadda marka wax la dooranayo amba wax la qaybsanayo, waxaa lagu qaybsadaa qabiil, mararka qaarna qabiilkuna wuxuu leeyahay xad uu dhaafi karin uu leeyahay, qarna laguma gudbi karo, qarankiina way burburinaysaa. Marka waxaan isleeyahay qabiilka qeyb weyn buu ku leeyahay, wuxuu u baahan yahay keliya kalsooni iyo qaab dowli ah ee suurgalka dhigi kara shacabka Soomaaliyeed inay uga gudbaan qabiilka. Inta ay taa ay maqan tahayna, waxaa muddaa qabiilka inuu jiri doono uu yahay wax aan laga maarmi karin markaa dhan ka fiiriso, markaa dhan kale ka fiirisan uu yahay wax aad u dhib badan oo dhibaato u ah mataqaana dowladnimada Soomaaliyeed.
Haddaba qabyaaladdu kaalin intee la-eg ayay ku leedahay khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya, haddii ay ahaan lahayd midka mar walba ka dhex oogma siyaasiyiinta dowladda iyo maamul goboleedyada? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD.
Hadda waa mar maqlaysaa markii go-aan laga soo saaro dowladda Soomaaliya, qabiil baa qabsanaya, waxay u leeyahay annagoo qabiilka ah waa ka baxnay dowladda, kalsoonidan kala noqonay, waxay noqonayaan qof qof ka yimid qabiilkiisa dowladda. Ha noqdo xildhibaan, ah wasiir ha noqdo, inkasta wasiir a ku noqoto qabiilkaaga, qabiilka wax lagu siiy qofka laguma siin aqoontiisa iyo dadnimadiisa ee qabiilka waxa kasoo baxa. Taa marka waxay abuurtay qofkii wuxuu aaminsan yahay berrito qabiilkii dantiisa ka shaqeeyay, qarankii baa meesha ku lumay, qabiilkii haddii la xumeeyo haddaan la xumeynba asagaa wakiil u ah. Taa marka waxay abuureysaa colaad joogto ah aan dhammaanayn. Waa in marka la helaa jawi looga baxo qofka maskiinka ah ee tuulada jooga ee wasiirka wakiil ka yahayna inuu helo cadaalad ku helo tuuladiisa, sayn suuragal u noqonin inuu xanaaqo oo qor qaato.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in nidaamka wax ku qaybsiga beelaha uu sabab u yahay khilaafaadka iyo colaadda siyaasadeed ee Soomaaliya ee soo noqnoqota. Qabyaaladdu waxay dhashay in markii wax la wadaagi waayey laga fikiro in Soomaaliya laga hirgeliyo dowlad goboleedyo mid walba leh wax nidaamka caalamiga ah marka la eego uu yaqaano guddoomiye gobol, laakiin taa beddelkeeda Soomaaliya loogu yeero madaxweyne. Saadaasha madaxweyneyaasha faraha badan ee Soomaaliya waxaa horay murti ugu cabiray abwaanka Soomaaliyeed Mustafa Sheekh Cilmi, qadka taleefanka ee dalka ee Sweden ayaan kula xiriiray.
Labadii kooxan Jibuuti ka qaaday waxaan tiriyay riwaayad uu ku jiray oo ahaa lix iyo sagaashankii riwaayad aan ku dhegay xamar yuu ku jiray. Marka haddanka yuga sibila kuna majcal kartanku igu dheeryahay ka madaxweyne kore dhaha gaar iyo xanuun iyo kurba iyo dhibaatoy kuleyl beegu baxay iyo 1900 caal shaqeeya madaxweyne kore dhaha. Markii madaxweyne dhaawaheed shaba waa sangaalkayga soo dhaxay geen markuu rugaa sangaal ka soo baxay. Marka Soomaalidu nasiib darra ku dhacday waana baabacsan tahay, Ilaahay bay leedahay.
Qabyaaladda maxaad ka tiri marka?
Qabyaaladda dhowr hadal baan ka yiri oo heesa iyo gabayaal. Waxaa jirta nin baa lagu dilayaa 500 kilometer meel jirta, markaasana hebel waa la diray, xagee lagu dilay meel hebla oo yaa diray reer hebel baa diray oo kanaan dillo. Markaasuu le oryaa hebel kaalay waryo maalkama hay way ogyihiin inuuna ogeyn halkii ku diriga cadaalad darada nasiib darada hays taasaan ka sameeyey
waa gartay miraheeda maa ka mid ahaa
oo waxaan idhi ninka aadan aad ugu dilin, ninka dilayna garanayn, ka la dilay aqoonayn, in la dilayna adan maqal iyadaanay ka daahnayn dareenmoog inaad tahay in adiga lagu dilo ma qabiil darajadiis tahay. Qabyaaladii dulxuna karin daacuunka faafiyo aydis waa ka daran tahay Soomaaliya dantaa garo dadweynuu ka feejigo qabyaaladan ka diga rigo dhowr beed bay ahaade
ka diga rigaad kusoo koobtay.
Waxaan idhi ma tu kalaa dhacaysa waxa adigu Ilaahay markuu ku abuuriyo kuma weydiin qolo maan kaa dhigaa oo reer hebel iga dhig ma aran oo taas muxuu ahay kiis lagugu qaadi maayo wax dembiyad gashana ma jiro. Sin baa wax dembi adaan lagu dilayaa adigu dembi wa iska ilaalin kartaa, laakiin reer hebel oo dhan dembiga garan adiga lagugu qaadayo waa mucjiso. Dhaqan xun bay dhaqankaas xun baan karaynaa. Markaasaan waxaan idhi waa reer qura ah la dilo naftii qudhal looga jari miya qaadiru ku yiri intaanu qaariqin horteed qoyskeedan kaa dhigaa waa isagu reer qura dalbaday saas miyaa lagu qaadayaa qaymuun kaga dhiga sidaan qisadan yaa looga bayan qadiyaan baan taaganay anuu laga qabo adugu dhowr beyd bay ahayd ayadu. Waxaa kasii daran tan muxuu ahaa iisag Soomaalida aan gabay aan u turiyey yaan xaban yar ka soo qaadanaya Soomaalidu ayadoo qaniya oo buuxda oo quruxlahoo muuqle شرب كذي كقبيس توه إسقاودي قساري وحيي قفتني قار كلوشري قرو قرو أي وهرين قيسو توتري مركب يارا لقوم ما منا قيسو نغنى إن قبيل وربا ما دحوينه هالواقع سان دعين سد هي سقاشن كبير هذا السماء كبر قاس كبر داروها ودون يعني أي ودون يعني ما دحنا ما ده في الجودن كهيدين دعاء ودورتا ما دحوينه هما وشير قبيل نمرت وعوينه صعدوا وإيمانية في يسوع سار من دحوينه أورانية هذا غير هبلنا هاي وسير كاسوا نوحي وسير وسير نصية والوسير كذلك سنية محوية هاي وسير سماريات ويكي لكان هو ويدين وسير دولة دين الله هذا ما يسو أيوة حشون ما يام دولة دنا إنا لله وإنا إليه راجعون ورني يا أسكام سوا واحد كل من قبيار أنت كتير ما بس وأبوك دن
هذا بقى بيا لدى أي كرقة كذا كارلين تيلك أي كل هذا هاي خلافات كسياسية أنت وحسوا إيش عسي ويدي مدحويني هو رئيس الصومالية عبد القاسم صلاح حسن أو كسر عن ذلك مصر
waxaan qabaa arintaas inay ku leedahay dowr weyn inay ku leedahay xaq daacinta iyo nabad la'aanta dalka marka nabad inuu helo dalku waa laga marmaan qofka iyo dhibaato inay iman waa laga marmaan dowlad mideysan iyo dal mideysan ee jiraana waa laga marmaan
abwaan mustafa shiq ilmi ayaa sharaxaya sida siyaasiyinta Soomaaliyeed ee maanta ay u qabyaaladayaan darajooyin laga yaabo inay u hayaan bulshada Soomaaliyeed
inkastoo siyaasiya wuxuu qul ka dhiganaya qabiilkiisa wuxuu oranayaa sharafkan meel looga dhacay sharaf keenya meel looga dhacay sharaf iyo meel looga dhacay male xaqeeniyay diidayaan xaqeeniyay diidayaan male sheba feer sheba aniga in cab yihiin sheba in cab male oo aan dagaalsanahay feer sheba aan dagaalsanahay loo yahay reer aniga dagaalayn male shacabiguna male oo ka dhashay war arbu feer sheba ma dagaalsanin adiga hebel aad dirsanay ama heshiis ama hal heshiis si aad aan heshiin karin aniga aan idin dhaxgalay male waxa uu sheegay umbay qaateen oo lagu dagaalamaya in qabiilkiisa jacayl ma jiro waa farso ninka qabiilkiisa jacayl qabiilka kale uu jacalanaya hadii qabiilka qabiilka kale la waayo miya qabiilku si jiraya waa mala waxa weeye qabiilkaaga hadaa jacashay ka dhaxbixin hadii lagu jiraado ka dhaxbixin qabiilka uu gudan ka uu gudan ka uu gudan ma ku dhax noolan kartaa sheekada xataa kugu ma aadan qabiilkaago wallahi in sheekadu kugu aadan
Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa qaba in qabiilada iyo isnaaybka kala dhex galay bulshada Soomaalida ay ka mid yihiin waxyaabaha caqabada ku ah nabadda Soomaaliya
bay Soomaalinimo iyo walaalkinimo rabaan hadii damyaalada inta la iska daayo iyo xasidka iyo ismaaciidka la midoobo maba yimaadeen oo idanma ajnabi iyo dagaal midi dagaalka waxaa idamada waxaa keenay dhibaatadii dhacday ayaa keentay haatana inay dalku inta nabad noqdo oo idamada qaranka la xoogeeyo ay ka baxaan dalka oo isaga tagaan ayaa lagama maarmaan noqonaysa weligood joognaayaan
waxaa kala mudan Cabdiqaasim Salaad Xasan u qaba in ku dhaqanka qabiilka ama qabyaalada ay dhashay nidaamka federaalka ah ee ay maanta dawladda Soomaaliya ku dhisan tahay
ee federaal marka la leeyahay waxa noqda dal dadkiisu ay isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku af ahayn ay kala jeedaan oo dadku aan noocyo badan ay yihiin ayaa inta badan federaal noqota dadka sida Soomaalida oo kala hal af iyo hal diin iyo hal dad federaal badan ma noqdaan haddii diin nabad la waayay oo goboladii iyo degmooyinkii nabad laga waayay dad kale ayaa ku fakaray in qabiil dhinacyo u badanuba inay waxu sameystaan haddii la fiiriyana haddii nabad la waayo aan wax guud oo buuxa markaa la helay bal in meeshii nabad noqon kartaaba ay nabad noqotaa laftigeedu ma xumo ee waa fiican tahay balse dambaysta waxaa lagama maarmaana in la isu tago oo si guud wax loo wada dhisto oo dalku qaran mida dowlad mida uu leeyahay
mid kale oo taariikh ahaan fac weyn oo ka dhashay ku dhaqanka qabyaalada ayaa quursiga lagu hayo dadka Soomaaliyeed oo loo haybsooco haybad farsamo oo Ilaahay gaarsiiyay oo ay ahayd in lagu faano
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa maxamuud siyaad muumin oo ku magac dheer qoor dheer nabadoonka beesha Soomaaliyeedan hayno quursigu wuxuu ka mid yahay mid la isku taxgelin oo ah in nimma waxna waxa qaataan dalkii waxa la haqi loogu lahayd oo dalka ka dhixay umada in dad sadbu soo qaataan umadana waxa u dhix dadna aan wali alaankaan dawladnimada 25 kii soo dawlad dalka dad aan waxba ka intifaacin jiro haqi umadaas dad ay ku tagrifalanayaan maamulka hadda gobolka Hiiraan ka dhisan qaasatan aniga beel ahaan waxba kama helno qofna kuma lihin quursiga Soomaalidu ku haayo waxa way aniga ii badi adigu wax u yareeyso taasina umadu kuma heshiido umadu wax ku jiro hadaada cadaalad illa cadaalad Soomaali heshane quursigaas waa jiraya iyo kala daasanaasa waa jiraysa Soomaali waa dhaxaalaysa
maxamed nuur mooge waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqaaqa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal maxamed aad baad u mahadsantahay qabyaaladu koobay ka tahay dhibaatooyinka ugu weyn Soomaalida da aan nimba gabiyo wuxuu yiri aan dadka kala arada soo baxday koro car eelaana maxaa amalka qoladeena u soo xuliyay hanta uga jeeda insaanku ama waxa la yiraahdo al xadaala insaaniya horumarka bulshada caalamku waxa weeye qolo waliba waxa ku soo kordhisay aan taa macnaheedu oo yahay waa la iska dhaxlayo dadkii imanka magaran saadaal kure way sii kordhiyeen laakiin anigu waxaan oran karaa Soomaalidu waxa kaliya hadaynu Soomaalida aynu ku soo kordhinay waxa weeye waa qabyaalad weeye marka aad iyo aad bay ila muuqataa ama ay u eegtahay maxaa la yiraahdaa aan inay qabyaaladu caqabad ku tahay horumarka iyo hadalka horumarka Soomaaliya.
Maxamed Nuur Muugay oo ku nool magaalada Northampton ee dalka Britain ayaa nala wadaagaya dhacdo uu ku xiriiriyay qoysiga oo qoyskiisa qabsatay.
Inta qofka Soomaaliga ku jiray qabyaaladu ku jirta sababtu waxa weey magaaladii makaanigu aan deganay ku yaro aan dhalay baa wuxuu la ciyaar jiray caruur yaro cadaan oo aan magaaladan wada deganay. Maalin walba caruurtaas uu la ciyaar jiray kadib maalin qura ma soo cabanin caruurta wax kastaba haysku qabaanay. Waxaa dhacday markaa maxamed oo maalinta dambe reer Soomaaliyeed oo meel loo soo dilay markaa reerka Soomaaliyeed inay yaroo kayga leeg ayaa la socda markaa si yaraabay isbarteen maalin walba wuxuu ku yidhaahda waar qolomaatay waar qolomaatay markaa kayga yarna qolomaan barina waxaan ku yidhaahda waxa tan in islaama Soomaaliyeed intaasun baan fahamsiiyey si uu dalkii iyo dadkiisii xusuusto markaa waxaa dhacday markuu ka yara maalin walba weydiiyo ayuu maalinta dambe igu dhahaa qolomayna markaasaan ku yiri aabo waxaad waayo markaas uu raabeen yaro jarkana maalin walba qolomaad tabi gudaha waran qoladaasan ay adu qolomaad marka maalin dambe waxaan ku raab waxaad ku tiraahdo waxaan reer Sheikh Muuse marka jarkigu reerkigu uu wareegay markuu reerkigu wareegay ayaa Ilaahay amarkiisa inaan yarki kale abihii meeshii joogay yara kaftameena markaas uu war qolomaato markaas uu war waxaan reer Sheikh Muuse marka ninkan jarkeygana waa nin garanaya markaas uu adeer Muuse waanu garan laakiin Sheikh ka reer buuri isagoo taa macnaha u jeeda yani kulli qabyaalad bay ku saleysan tahay marka dhibaatada ugu weyn ee maxamed uu haysto waa qabyaaladda weeyii hadii arintu ay qabiil tahay ceeb ma leh laakiin qabyaaladdu dhibaato aad iyo aad u weyn weeyii oo dibadda dalba inay daba socoto.
Sheikh Bashir Axmed Salaad oo madax ka ah dalada culimada Soomaaliyeed ayaa isna ka hadlaya fikirkiisa ku aadan qoorsiga dadka Soomaaliyeed ee laga tirada badan yahay.
Dadka Soomaaliyeed ma xaq u leeyahay in maartay xurmadiisa iyo qadarintiisa laakiin mushkilad xal u baahan weeyii kuwa xataa inay badan yihiin sheeganayay ayaanba maaragtay wax aragti ah ama wax heshiis ah ama waxa la isku ogyahayba oo dhex mara daawajilinta ummad oo dhan baa kala fuquuqan oo iskala fuquuqaysa oo kala shakisan.
Soomaali badan ayaa aaminsan in arrimaha carqaladaha ku ah nabadda iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo xagjirnimada, labadaasi cudur oo aan xal loo helinna aysan si fudud suuragal u noqon doonin in dadnimo iyo dowladnimo toona ay haweystaan. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo koobaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo. Qaybtan ayaan si gaara diiradda ugu saarnay doorka qabyaaladda iyo quursiga ay ku leeyihiin guuldarrooyinka siyaasadda iyo khilaafaadka Soomaaliya, gaar ahaan wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Qaybteena ugu dambeysa ee Britta ayaa haddii Allah awoodda leh uu ogolaado aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanka, siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo sida ay la tahay in looga gudbi karo. Inta ka horeysa waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa 10ka bisha Juun sanadka 2015. Qodobo kala duwan ayaad idaacaddayada qaybaha soo socdaad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rogaal Celisa.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan go'aan ka gaari doona qorshe 100 tababarayaal military ah oo dheeri ah oo Mareykanka loogu diray dalka Ciraaq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay Talaadadii in Pentagon-ku sii wadayo dadaalkiisa uu sare ugu qaadayo askarta Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish, kooxda cusub oo gaaraysa ilaa 500 oo shaqaale ah ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyaal ah oo madaxweyne Barack Obama ogolaaday sanadkii hore kadib markii falaagada ay weerareen qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq. Dagaal ay marar badan ciidamada militariga dalka Ciraaq ay iska caabiyeen oo soo noqnoqday.
Madaxweynaha dalka Burundi ayaa si rasmi ah dib ugu dhigay doorashada madaxtooyada ee dalkaas kadib markii toddobaadyo ay dalkaas ka dhacayeen mudaharaado kala duwan oo lagaga soo horjeedo inuu kursiga madaxtooyada u tartamayo mar saddexaad. Madaxweynaha dalka Burundi ayaa maanta soo saaray dikreeto madaxweyne isaga oo ku sheegay in doorashada madaxtooyada oo markii hore la qorsheeyay inay qabsoonto bishan Juun 26-keeda haatan loo cayimay bisha Julaay 15-keeda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale wax ka bedelay xilliga la qabanayo doorashada golaha baarlamaanka.
FIFA ayaa sheegtay in ay joojisay hanaankii lagu xulayay cidda marti gelinaysa ciyaaraha adduunka ee sanadka 2026 sababo la xiriira fadeexada musuqmaasuq ee haraysay hay'adda ugu sarreysa ciyaaraha kubadda cagta adduunka. Xogayaha guud ee FIFA ayaa sheegay inay tahay mid aana wax macnaa lahayn inaannu bilownaba yiraahdeen tartanka loo gelayo martigelinta ciyaaraha xilli ay fadeexad musuq maasuq haraysay. Waddanka lagu qabanayo ciyaaraha adduunka sanadka 2026 ayaa waxaa horey loo qorsheeyay in xubnaha FIFA ay sanadka 2017 ku kulmaan dalka Maleeshiya mana cadda marka ay go'aankaasi gaari doonaan.
War-saxaafadeed uu soo saaray ururka midowga Yurub ayaa lagu sheegay in midowga Yurub iyo hay-adaha la shaqeeya dhakhtarka guud xafiiska qaramada midoobay ee adeegga mashaariicda iyo Terror Solidarity ay daah fureen nidaamka diiwaangelinta bukaanka ee dhakhtarka guud ee Hargeysa. Mashruucan oo ay ku baxday ilaa 1.5 milyan oo euro ayaa ujeedadiisu tahay in sare loogu qaado xaaladda caafimaad ee dadka isticmaala dhakhtarka iyada oo sare loo qaadayo waxtarka adeega tayada iyo joogteynta adeegyada dhakhtarka guud ee Hargeysa.
Labarbaca wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Barnaamijka dhaqanka iyo hiddahana goordhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee markan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqa ka soo baxay beesha caalamka iyo waliba dhinacyo kala duwan oo bulshada Soomaalida ka mid ah oo ku saleysan internaasul iyo isfaham lagu sameeyo khilaafka soo dhexgalay dawladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya oo mowshin ka soo saaray dhawaan maamulka kumeelgaarka ee Juba oo baarlamaankiisa ku tilmaamay inaanu sharci ku dhisnayn. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ayna qayb galaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax oo badaa waa siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ah nin ganacsada oo ka faalooda arrimaha Soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa ubada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yaasiin, waa su'aal aad iyo aad wanaagsan. Waxa wax aad loola yaabo noqotay walaal, dawladdu iyada ayaa furtay shirkakan. Waxa weeye mudane Cabdiraxmaan Odowa, wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ayaa furay, waxana xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda His Excellency Xasan Sheekh Maxamuud. Beesha caalamkuna way kala qayb gashay. Waxa marka su'aasha yaab kale ay tahay, baarlamaanka dawladda federaalka ah oo shaqadiisuba isaga ay tahay uun mooshin kali ah, waxa weeye waxaynu ognahay in shaqooyin badan hor yaalaan oo higsiga 2016-ka shaqadiisu marka isagu ma mooshin uunba. Okay, maxaa ka khaldan baa taala marka meesha? Waxa weeye wax ka khaldani ma jiraan. Ra'iisul wasaaruhu Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake dadkii udubka u taageeyay buu ka mid ahaa. Waxa weeye wuxuu xalbay u baahan yihiin in la xaliyo, hase yeeshee nimanka kale deeqaabka ay u shaqeynayaan ma aha qaab Soomaalinimo.
Calasu, bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxa weeye arintan la sheegayo la leeyahay maaragtay la leeyahay dawladda waxbay qasaysaa iyo baarlamaanka wax qasaya. Baarlamaanka xaqi ay lahaayeen bay ay maaragtay qabsadeen. Marka aan leenahay dawladda iyo majlisu tashriic iyo majlisu tanfiid baa leeyahay wax kala saarayna. Waxa weeye dawladdu qaladaad ay leedahay waxa la alifki ayadii waxa la ka hadlawda alifka albaraka ma toosto. Meeshaan dagaal baa ka dhacay. Dagaalkii markuu ka dhacay dadkii isdagaal lagu ma heshiisin. Adi sababa ayaa la isugu tagay dawladda garabka tanfiidka waxay geysteen dad ay ugu rabaan. Dadkii isdirre la isugu ma heshiisin. Haddana lagu ma hadlay karo ayaga داعدنا كمان مدحوينا هي رئيس الوزراء سداس أودت برلمان كواحد أي قبتين أرين صحة أي هذا دعوة لسوق قد بي ما دام أي جيهين محكمة دستورية أي سنجرين أي مش مثل أي محكمة دستورية أي جيهين هو شو ذي لغة بعنا أي قبتين وأنا كم أتسين
عبد الرشيد أبدا محاد أرين تأكد جواب إيسا يضرب يش عالم كنا أطراعنا يسوا إلى هاتن تناس والسوق جدنيش
ولا لو حنك جواب يا تصالحان أنا أقول هذا بيش خاتمي أنك سوجيده وحويدتك عبشرة فربضن بانهم هاي موجيني مدحوينها أحمد مذوبي مدني أحمد مذوبي أحمد محمد سلام وحنقر وراقة فربضن إلى هذا إنه جمس وجوابين وحوي بربلمكو مركة جواب تلوه معها إن عن عروضه أو عن برلمانك دتك يجمع تلي الصوماليات أنا له موشين كينا وحوي وإن قاب سلحة ولا النماء أو إسوسوجيدة وحلو قدر مية تنصحيبك على سويري بارلمان كاني وبارلمان إلى حلق عبد القاسم جوغي إن بدنه في يعني وكشرت لكن بدن كيسو وحان دن توضع هين لك مش غيان مركا وحوي ولمياد أركتي بارلمان تري سلكت كوماتيس وحلي إلى ذاكرة ميل أي كسو قادين إنت أي سو بارين وزارة أما وكالة أما كوميشن هبا يراتي أو أي ميس كسو سارين أو لقدو ذيو وحيابا هالكاسي jira iyo wax isdaba marinta waan nimanka ay ka dhismi lahayn institution isku taasan kaga jawaabaya walaal
een ala soo maxay ee kula muuqataa in baarlamaanka Soomaalidu sharci ahaan u leeyahay maadaama ataay in aad la socdo arintaas ee in uu sida u wada sheegay yani xaq u lahayn inay baabiiyaan oo ka hor yimaadaan baarlamaan dadkii ay soo dhisteen deegaanka
baarlamaanka ayaga ay majliski ah oo loola noqonayo oo maaragtay in ay u controlanayto nin wax iska sameeyso kara ma jiro hadaan fiirno hadaan sa ka hadlayna sida hadda socota oo aniga ayaa ma aragtay ya meeshii qabsaday aniga ayaa ka talin lahayd dadkii aan soo xulayay meeshan hadda waxa ka socda waxa la sameystay laba doono ana laba doono saxda ahayn waxa la sameeyay degmooyin aan degmooyin sax ahayn wixii umada ay tagiino in degmo wax lagu qaybiyo ama qabiil wax lagu qaybsado waxaan ahayn aan tala la yimid ayaa waxa la rabaa dadka sanki in tala geliido la kaashanayo taageero shisheeye iyo xoog iyo milisiyad baarlamaanka hadda Kenyan joogna nin hoggaamiye hadda guda waayay wixii loo soo doortay waxay dadku ogol yahay inay signature dadka laga qaado oo inta la saxeynta laga yeeyo maxkamad lagu geeyo ama ay dadka keenaan maragtay petition ay ka keenay maxkamadda geeyaan marka maxkamadda ay xukunto waxa weeye marka baarlamaanka ninkii loola noqon lahay way asaga oo magaray talaabo inuu ka qaado ahayd si aqlibiyadaha looga qaaday marka waxa weeye inay taageeraan mooyaane ma hayri daa waxaan kala noqonayna
ee uba daa degmooyinka dheeraadka iyo salaadiinta aan jirin maxaad kale taa
walaal salaadiinta ee dhistay Jubaland ee salka u taagtay waa salaadiinta asalka ah waan garanayna waxa weeye waan tirin kara dhamaantood intooda badan waxa weeye exactly waxa weeye waan nimankii ay ka guaysay talada dhulkaasi dhulka in badan oo aan wali xoreysnayn baa maanta marka ay Jubaland ka keenayn oo ay kala noqdeen kalsoonidi barito hadda waxaan ognahay in Puntland la wadwado mooshin qusayo oo yeyna lagala noqonayo kalsoonida koofur galbeed baa iyana ku xigta maalinta kale okay waxa ku xiga maamulka gobolada dhex loo dhisayo ee maanta cadaada loo fadhiyo baarlamaanku marka isagu legislative council ki wayahay hase ahaatee ma oga wixii shaqadiisu ay ahayd baan u garanayn waxa weeye qofku waa inuu garta shaqada waxa uu u leeyahay inay tahay shaqooyinkooda gaarka ah inay gudiyad hoosaadyada shaqeeyaan inay maaragtay nidaamkii dawliga ahaa loo dhisay ee higsiga 2016 ka ay cagaha u sii xadhan degmooyinka walaal wax lagu saleeyay waxa weeye de qabaailku
waa salag leh xagar
maya no abdul ninka la ilaaw madaxweyne ku xigeenka labaad ee abdul qadir luga dheere xagee ka yimid masalag leh xagar buu ka yimid no waxa weeye dawladdu way ka kooban si inclusive ah qabaailka Soomaaliyeed intooda badan hase yeeshee khaladaad yar yar hadii uu ba jiro oo sida ka aan anigu ka soo jeedo waan ka shanqarinayo marka waxa weeye ma waxa la qaadaya marka yasiinu ma mooshin uun baa lagu ordimisay mooshinku wuxuu furan yahay marka laga qoosto horta wax laaliyo wixii xal ah iyo wixii isu soo jiida ninkii hore u mahmaahay wuxuu yiri war kala lulasho iyo kala ta kala lulashaan doorto
waa tahay calaasow hadii hadda beesha caalamkii iyo dawladdii oo gudiyo u saartay rais wasaarihii iyo umadii ay leedahay arintii hal xaliyo ubadaana u leeyahay baarlamaanka hadduu na kala diray anagu baarlamaanka aqoonsan mayno maxaa xala
beeshaan caalamka arrimaha iyaga iyo waxa naga dhaxay gudaha iyaga ee shaqo kuma leh arintan ay soo jeediyeen xaq ma ay leeyihiin ay leeyihiin magaranaysa rais wasaaraha looga dambeeyo hadii madaxweyni laga waayo cadaalad anigu madaxweyni hadii laga waayo cadaalad oo uu ka qayb galay shahaade suur cad uu ka qayb galay baarlamaan aan dadka Soomaaliyeed dacwo ay ka yihiin intiisa badan oo rais wasaarihii ninka arintan xoogga ku dhalatay aan xalaash ahayn ninkii wax ka dhisa asalkiisa asagoo berigaas mucaarad ah dacmi siyaasadeed iyo mid logistiya u sameeyey laguma aamini karo waxa weeye baarlamaanka ayaa maanta waxa uu heystaa sharciyadii aheyd inuu maaragtay laabo ka qaado oo maxkamadda dastuurka aan ku kala bixinayn waxa weeye dacwa taagan beela soomaaliyeed soo dacwood oo fara badan oo ka bixin shirki dadkii la yaqiin oo xalaash ahay gobollada u dhashay oo ma garanaysa dhulkoodii ayaan waxba loo ogolayn dad kale oo ma garanaysaana waa lala yimid aanan ahayn in dadka asalka deegaanka u ahaa oo lagu xoog lagu keensaday ayaa meesha ummadda ay doodda taasay ka taagantahay halka wuxuu yahay in ummadda soomaaliyeeda jubbooyinka degto sidaaba horta jubbooyinka nin sheega kara ma jiraan kuu sheegay shanta beeloodo soomaaliyeeda u dhan beel oo maanta marti ku ma jirto waxa weeye 94 heshiiskii uu hogaaminayay maxamed ibraahim liiqliiqato waa in loogu celiyo beelaha soomaaliyeed ay weeshiyeen waa in sidii loogu soo celiyo halka sidaas uu ku imaan kara laakiin quwatu maleeshiyaad halku imaan may
ubada muxuu halku yahay adoo waliba raacsanaya aragtidaada beesha caalamka
waxa weeye beesha caalamku horta waata inagu haysa oo amisoomta ina ilaalinaysa iyo cid walba oo maaragtay dhaqaale taageera waata ina siinaysa exactly waxaan booran karaa kaa liiqliiqa sida uu sheegayo calasu xaal baan horta ka bixinayaa tan uu leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo waxa weeye dee anigu waxaan qabaa inay yihiin dal ku kala dambayn buu leeyahay iyo nidaam madaxweynuhuna xaashaa lilaahi iyo ra-iisul wasaaraha midna afkiigi uma gaaro xumaata ah wixii dhaliilo ay leeyihiinse waa sheegaya waa loo dhan yahay meesha tan la yidhahdo kismaayo oo anigu hoos ahaan baan ula socdaa hase ahaatee dhaliilo waa jiri karaan dhaliilo marka ay jiraanna haddee waxa weeye walaal in la wada hadlaa muhiima in wax laysu jiidaa muhiima haddeer waxa aan leeyahay madaxweynuhu dowladda isaga ugu sarreeya inuu faragelin ku sameeyo ayaa muhiim ah maamulka jubbana waxaan ugu baaqaya iyo madaxdiisa war haddee haddii cabashu ay jirto dadkii qanciya oo bal dib idinkuna wax ugu laabta laakiin anigu midda aan ogahay waxay tahay in si buuxda dowladdii ay u dhantahay maamul goboleedkaasi dadkiina ay u wada dhan yihiin si buuxda waxa weeye haddii hal dheeri uu dhacana haddee waa laga wada hadlaa laakiin baarlamanka federaalka ah waxaan oran lahaa shaqadiisa ha qabsado waxaana ku ducayn lahaaba baarlamankan hadda maanta ka jira magaalada muqdisho 2016 inaan ilaahayna nagu soo celin islamar ahaantaana isimadii dhaqanku aanay dib noogu soo xulin
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasu oo ah nin ganacsada oo ka faallooda arrimaha soomaalida iyo siyaasiga cabdirashiid cabdulaahi saalax ubada oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaamleyd maanta itaahi inoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
ciidamada amniga ee masar ayaa sheegay in weerar ismiidaamin ah uu ka dhacay magaalada luxor ee dalxiiska caanka ku ah booliska ayaa intaa ku daray in ay toogteen 2 qof oo la tuhunsan yahay in ay weerarka soo qaadeen dhowr qof oo kalena ay dhaawacmeen wariyaha v o a xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray
ugu yaraan 2 qof ayaa geeriyootay halka 4 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii weerar lagu qaaday macbadka karnag ee qadiimka ahi oo ku yaala magaalada luxor ee koonfurta dalkani masar geerida 2 qof iyo dadka dhaawacmay ayaa timid kadib markii qof ka mid ah 3 qof ee weerarka fulinayay isku qarxiyey meel u dhow macbadka karnag wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masar ayaa sheegtay in booliska ay toogteen 2 ka mid ah qolyaha argixisada ah oo weerarka ku qaaday macbadka karnag ee magaalada luxor waa sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda wasaaradda caafimaadka ee dowladda masar ayaa iyana xaqiijisay 4 qof ee dhaawacmay 3 ka mid ah in ay yihiin dad rayid ah halka qofka kalena uu yahay askari ka mid ah booliska masaarida kuwaasoo haatan lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaaladaasi saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa warbaahinta u sheegay dadka dhaawaca ka soo gaaray weerarkaasi inaysan ku jirin dalxiisyaasha shisheeye ee halkaasi ku sugnaa dhinaca kale ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman ayaa isku gadaamay dhulka ku xeeran macbadka karnaga iyo waddooyinka soo gala si loo sugo nabadgelyada halkaasi sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta dalkani masar ayaa sheegay inay baarayaan cidda geysatay weerarkaasi iyo sida uu u dhacay magaalada luxor ama al-uxor ayaa ah meesha ay yaalaan aathaarta ama raadka taariikheed ee ugu badan waddankani taasoo ay u soo dalxiis tagaan kumanaan qof sannad kasta inkastoo sannadihii ugu dambeeyey dalxiiska masaarida hoos u dhac weyn uu ku yimid arimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay ay soo kordhayeen weerarada ka dhanka ah ciidamada iyo goobaha loo dalxiisago waddankani kadib markii xukunka laga qaaday Maxamed Mursi madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadi ah loo soo doortay waddankani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da. Dhegeystayaal, suugaanta karakaanka ee dumarka lagu dhaliilayo mararka qaarkoodna ay aflagaadadu ugu sugan tahay kuma ekayn oo keliya. Intii aan ku soo qaaday toddobaadadii hore barnaamijyadii aan idiin soo tabiyey, hal abuurada magacyada waaweyn lahaa iyo kuwa aan lahayniba wax ka sheega haweenka way banaysteen. Sida ila tahayna, suugaantii ay curiyeen waxay qayb weyn ka qaadatay dareen wadareedda bulshada Soomaalida oo weli ay ku shishayso in raggu uu si walba dumarka kaga horreeyo. Taariikhda maansada Soomaalida haddaynu dib u milicsanno, waxaan ka gohdhacaynaa maansayahanna la moodo colaad gaarihii iyaga iyo dumarka inay ka dhexaysay. Soo qaado gabyaagii la oran jiray Faarax Xuseen Sharmaalke oo tiriyey gabay masalaxeed uu ku faahfaahiyey sheekooyinkii boqoradda mara awaalka ah ee araweela aynu ku magacowno. Guud ahaan markii loo dhuuxo, sheekooyinkaas waxaa lagu muujinayaa haddiiba maalin maalmaha ka mid a ay dumarku madaxda sare noqon lahaayeen, cadaadiska iyo naxariisdarada ay ragga ku maamuli lahaayeen. Sheekooyinkaas oo sidaan qaba raggu falkiyey, waxaa looga gol lahaa maamulka sare ee dhulka in haween oo idin laga fogeeyo. Sidaa darteed buu Faarax Xuseen wuxuu gabagiisa ku bilaabayaa araweero dumar oo dhan bay u aqli roonayde, iyaduna awowgeed la naar ma arrin fiicnayne goortii ugaas laga dhigay yuu ololay suurkii. Lagabagaas meelo ka mid a ayuu Faarax inagu dareensiinayaa nacaybkii uu dumarka u hayay heerkii sare ee uu gaarsiisnaa. Waxay ka bi'iyeen nalooma sheegine, wuxuuna barayaa raweero hadday dhimatay inaan weli dhulku nabad ahayne haweenay waliba ay iyadii la mid tahay. Markaas buu dhaar ku marayaa haddii aanay ahayn wiilasha ay dhalayaan, haddii aanay ahayn qursiga ay qoyska u bislaynayaan iyo xoolaha ay dhaqaalaynayaan, in dumar oo idil aanu waxba ku faleen agtiisana aysan ka soo dhowaadeen. Wuxuu yidhi iyadii amuudaye, iyadii wuxuu u jeedaa waa araweero, iyadii amuudaye waxaa jooga ehelkeede, giddigoodna naagi iyo ibliis waa ilma adeere, labadaba ninkii aanan kirin waa allow sahle, dabka olooli aqalkay dhisto iyo ariga ay raacdo, ad adeegsigoodi iyo dhashaan ku intifaacayno haddaan wiile laga uumahayn lama ag joogeen. Eeqaynu leenahay midday amar ku sheegaane arwaaxayga iyo duulku waa kala ufoodeene, anoon aadan oo kala ka rabin ma alkumeennaag. Haweenka u dhowdu ragga inay ka hooseeyaan waa la aaminsiiyey, markaas bay aamineen. Iga hooya haddaba tusaale arrintaa marag looga dhigan karo oo af Soomaaliga aan ka soo qaadanayo. Sidaynu ognahay, ereyga naag waxay isu lid yihiin ereyga nin, sida hal iyo rati, haldhaac iyo haldhurri ama goray cawl, dibi iyo sac, wan iyo lax, geeyo iyo faras iyo wixii la mida. Waxaa sidoo kale isu liddi ah ereyga oday oo ah nin da'weyn iyo habar oo ah qof dumara oo iyadana uu gugeedii hore u batay. Arrinta oo sidaasa ayaa haddana labada ereyba waa naag iyo habare waxay ragga Soomaalidu u rogeen wax la isku caayo oo maanta gobollada qaarkood qofkii dumara oo habar ama barnaag ba tahay lagu yiraahdaa waxay u badan tahay inay ka carooto walibana ay dagaalka xigto labada eray markii dumarka Soomaalida la nacsiyay dabadeedna ay qoonsadeen ma fago oo aniga kan xusuustayda waxaan wali ka bixin anoo gabana oo mudug jooga gabadhii ama haweeneydii naag ama naayaa heble loogu yeeraa iyada oo habaar kaga jawaabta iyada oo tiraahda warnaha igu oran naasii ka naanaaray iyo sidaas oo kale islaantii habar loogu yeero oo diida tiraahdana habarha igu dhihin habari waa habartinnii kolka markoodii hore labada erayba af xumo ma xambaarsanayne waa loo xambaariyey ragga ayaa sidaa ka dhigay markaas bay dumarkiina qaayibeenoo qabatimeen markaas bay ninnimo ammaan noqotay odaynimo caqli dheeraada loo aaneeyey naagnimo ceeb laga dhigay habar iyo shaydaanna la isku sidkay. Tusaale kale waa sheeko aan u soo joognay aniga iyo taariikhyahankii dhowaanta xijaabtay Allaha u naxariistee oo Jaamac Cumar Ciise waxay ahayd 1972 iyo bisha Maarso ee markii xamar la joogo kulaylka badan garab dheer goor ay tahay ayaana u carownay koonfurta magaalada iyo Anzilooti xaafaddii jeerka lagu magacaabi jiray. Waxaan u soconaa Islaan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ay walaal ahaayeeno Caasha Sheekh Cabdilla looran jiray. Waxaan ula soconaa su'aalo ku saabsan noloshii hoose ee qoysaskii reer Sayid iyo xaruntay ku dhalatay ee wixii gabaya ah oo walaalkeed ay ka haysay. Arrimahaas korkay noo dhammaadeen oo aanu ambabaxnahay ayaan la soo baxay kaamera aan sitayo iyada darteed aan u soo qaatay. Markaan diyaar noqday oo ku dhufo aan isleeyahay ayay tidhi, "Maandhow, waa maxay waxa kan aad la soo baxday?" Waxaan ku jawaabay, "Waxaan eedooy rabaa inaan ku sawiro si Soomaalida dambe ay u aragto qof ay sayidkii walaal ahaayeen marba haddaan isaga mid laga hayn." Markaas bay inta foolka iga dadabtay waxay igu tidhi, "Maandhow, haddaad sawirro doonayso, ragga reer Cabdilla Xasan baa meel walba buuxee iyaga raadso. Anigu naag baan ahay, maxaad sawirkayga ku falaysaa?" Dabadeed ma warbaayaal. Intaan candhuuf dib u liqay ayaan kaameradii galka ku ceshaday. Meelaha laga garan karo dagaalka xagga nafta ah ee dumarka Soomaalida lagu hayn jiray welina lagu hayo waxaa laga dareemi karaa labada eray ee kala ah doob iyo guumeys. Labaduba waxay tilmaamayaan barbaar iyo gashaanti goortii ay guursan lahaayeen yaraha dhaafay. Doobku bulshada af xumo kuma qabo, waxay ku tilmaami jireen nin tabar iyo taagba meel dhigtay ina hebel waa doob gaamurayna wayba ku koolkoolin jireen. Laakiinse gabadha sidiisa oo kale weynaataa af xumo ayay bulshada ku qabtay, taasoo mararka qaarkood inayba isnacdo gaysiin jirtay. Waxay ugu magacdareen shimbir aad u fool xuno ka mid a kuwa habeenkii ugaarsada, waa guumeys shimbirta loo yaqaanay. Intaasna uguma ay ekayne waxay ku tilmaami jireen gabdhaha kale inay ka garaad hooseyso oo xagga maskaxda ay caran ka tahay. Markaas bay ku sheekayn jireen, "Guumeys baa lagu yidhi, heblaay maxaad u cadayan weyd?" Se waxay tidhi, "Oheedha gormaan cadaydaa, maalintiina arigaan raacaa, habeenkiina waan seexdaaye." Soomaalida ma ahee lama arag lamana maqal bulsho isku raacda filka guurka gabadhii gudubtaaba inay tahay saleelo garaadkeedu dhiman yahay. Waa wax aan innaba aqoon ku dhisnayn qaybsa ka ah dagaal maskaxeedkii haweenka looga marsaday meeqaanka hoose ee loo dooray inay qaayibaan. Waxaa kaloo jira sheekooyin taas la cayna oo maanyaridu ay ka muuqato dumarkana loo saariyo. Waxaa ka mid ah tii oranaysay nin xoog badan oo murquhu ay dibadda yaalaan ayaa jeer gabar loo dhisay, hase ahaatee guyaal dhowra ayay gabadhii uraysan weyday. Hablihii isku marara aqal galay oo dhalay 2-3 da'ood ayay iyadu weli golmaran tahay. Dabadeedna islaantii u hooyada ahayd oo dhal la'aanta gabadheeda ay muruga ka hayso ayaa tiri baa la yidhi wallaahi ninka xoogaas lehe gabadhayda kama dhali waayine hagar baa ku jirta tanina aragtidayda sheeka dhacday ma ahee waxay qayb ka tahay uun dagaal maskaxeedkii garaadka haweenka lagu leedi jiray dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka ee hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo.
aaduu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daajaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhowaada dhinacii heesaha.
heestaasi dabacsan ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alla idmo caawo saacaddu markay tahay xaggiina toddobada. intii ka horreysa dhammaan waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.